Ert News Radio 105,8.
Είναι πάντα ο ήλιος, ο ήλιος και η ηλιοφάνεια που ευθύνονται ή πάντως έχουν το μερίδιο για αυτό που αισθανόμαστε και για το πώς διαμορφώνεται η διάθεσή μας κάθε μέρα, όλη μέρα, ειδικά αν είναι μια μέρα σαν και αυτή. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, Γιάννη σε πρόλαβα. Καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 29 του Απριλίου, με την προτελευταία μέρα του Απρίλη να μας γνέφω χαιρετά. Πολύ αισιόδοξα τα πράγματα λόγω καιρού, για όσους αγαπούν πάρα πολύ την άνοιξη και την ηλιοφάνεια βέβαια, όπως μας τραγουδάνε τώρα εδώ και οι Stranglers. Είμαστε εδώ και μένουμε εδώ. Η εκπομπή λοιπόν μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και μόλις πήραμε τη σκυτάλη από το Γιάννη Πετρίδη για να συνεχίσουμε μέχρι τις 6. Πέντε και 10 η ώρα, 29 Απριλίου λοιπόν, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 όπως είπαμε, εκτός από το Earth News Radio 105,8, μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και μας ακούτε από τις συχνότητες τις γνωστές, στο Λεκανοπέδιο 105,8, 91,6 και από τις υπόλοιπες στους αναμεταδιδόμενους σταθμούς και τις αναμεταδιδόμενες συχνότητες στους περιφερειακούς σταθμούς και μέσα από το ert.gr και το ert.eco παντού. Πολύ καλησπέρα σας, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε σε αναμονή της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εκτάκτος 4 με 5. Υπόθηκαν πράγματα πολύ ενδιαφέροντα σχετικά με το επιτελικό κράτος.
Έρχεται η νύχτα με σκιές να μου τα δείξει, έτσι όπως χάνεται το φως.
Και ουσιαστικά θεωρήθηκε ως απάντηση, ως νέα απάντηση του Πρωθυπουργού στην κοινή επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την οποία ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος.
Κάποιος που μέσα στα όνειρά μου σε γνωρίζει, χαμογελάει δίχως να το θέλω. Και σαν δεν πρόλαβε η μέρα να αποδείξει, έρχεται η νύχτα με σκιές να μου τα δείξει. Τώρα που χάνεται φως στη φύση πέρα.
Λοιπόν, εγώ, εμείς εδώ, η ομάδα, έχουμε ετοιμάσει κάτι, μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα και σε λίγο θα έχουμε και τη συνέντευξη με τον άνθρωπο που είναι ο φύλακας του Παρθενώνα, δηλαδή ο αρχιτέκτονας γενικότερα των μνημιακών σημείων της Ακρόπολης. Λοιπόν, εννοείται ότι μας βρίσκεται και στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις για τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις σας. Δύο πράγματα έχω να πω, εκτός από την τρέχουσα επικαιρότητα που σε λίγο θα καταλάβετε πόσο τρέχουσα είναι. Θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε όλα μέσα σε αυτά τα λιγότερα από 60 λεπτά που μας αναλογούν στη ραδιοφωνική πραγματικότητα. Ακούω λοιπόν από το πρωί αλλά και από χθες όλα αυτά για τον 89χρονο άνδρα, τον άνδρα που παρολίγο να σκοτώσει ανθρώπους, πολίτες και εργαζόμενους, γιατί και είχε φυσικά και είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, όπως ο ίδιος είπε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ακούω λοιπόν κάποιες εκφράσεις συμπάθειας, ότι είναι, λέει, συμπαθής λόγω της ηλικίας του και κυρίως για το λόγο για τον οποίο έκανε την επίθεση που έκανε. Παιδιά, έχουμε λίγο χάσει το μέτρο, νομίζω. Τι σημασία έχει η ηλικία του, τι σημασία έχει το οτιδήποτε άλλο ή το κίνητρό του, ίσα ίσα που από ό,τι αποδεικνύεται πράγματι διεκδικούσε και διεκδικεί ένα ακόμα ποσό, μια ακόμα σύνταξη, προφανώς τη δικαιούται, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι τρόπος αυτός και το κυριότερο φτάνει στα όρια του ηλικιακού ρατσισμού από την ανάποδη το να λέμε ότι είναι συμπαθής. Και το έλεγα και εγώ χθες ότι το πώς ενεργούν, το πώς λειτουργούν οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες, το αν υπάρχουν κενά ασφαλείας στα δημόσια κτίρια και δι' αυτά τα δικαστικά. Όσο και να μας το εξήγησαν όλοι, άκουγα όλες τις εκπομπές από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio 105,8 για την δικαστική αστυνομία, για το πόσο πολύ φυλάγονται κάποιες νευραλγικές θέσεις. Παιδιά, όλο αυτό μαζί μπάζει από παντού και έχει κενά. Αλλά συμπαθείς ο 89χρονος για το ότι έκανε, πώς το λένε, απόπειρα δολοφονίας, κανονικότατη και μάλιστα διπλή, δεν νομίζω πως είναι. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, και εκτός από τον 89χρονο, επειδή η υπόθεση όλη με το αδιέξοδο στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα σας αναφέρω, θα μοιραστώ μαζί σας μία φράση που την σκεφτόμουν μέρες τώρα. Είναι μία φράση που λέγεται συνήθως στην Θεία Λειτουργία. Δεν έχει σημασία αν κάποιος πιστεύει ή δεν πιστεύει, δεν το στηρίζω εκεί, αλλά πολλές φορές στον Αποστολικό Λόγο ή στα Λόγια του Ευαγγελίου αναφέρονται κάποιες φράσεις τόσο υπέροχες, τόσο ευρείες, που λες ότι αυτό ταιριάζει. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν υπάρχει μια προσευχή που λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Και αυτή τη φράση, με αυτήν ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή και να τη μοιραστώ μαζί σας. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Πολύ πολύ τελευταίες ειδήσεις έχουν να κάνουν με αυτή την προθεσμία για να απολογηθεί αύριο για τους πυροβολισμούς πύρο 89χρονος, ο οποίος διώκεται για 3 κακουργήματα, και θα δούμε τώρα την ποινική διάσταση του θέματος, γιατί πιθανόν να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά να επιβληθούν περιοριστικοί όροι λόγω της ηλικίας του. Υπάρχει αυτός ο φόβος και τρόμος από την επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συνοικία στο Λονδίνο νωρίτερα. Υπάρχει η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΔΕ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι παιδιά, έχουμε και τη φορολοταρία. Υπάρχουν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού στην συνάντησή του νωρίτερα με τον επικεφαλής του Κατάρ, τον Αλθάνη, σχετικά με νέο κεφάλαιο στη συνεργασία με το Κατάρ και οι νέες επενδύσεις για τις οποίες ανυπομονεί ο Αλθάνη. Και λόγω αυτής της επίσκεψης και της συνάντησης αυτής δεν είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο στην προγραμματισμένη ώρα την πρωινή, την πριν το μεσημέρι. Την είχαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα. Ακριβώς μετά τις και μισή θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλη την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, που περιέχει πολύ πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κυρίως ειδήσεις, νομίζω πως βγαίνουν ειδήσεις γύρω από αυτό που σας είπα νωρίτερα σχετικά με την θέση των βουλευτών και το πώς αυτός ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βλέπει τα πράγματα. Εκτός από όλα τα άλλα, σήμερα 29 Απριλίου, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του Κάπα Πικαβάφη, του φανταστικού Αλεξανδρινού ποιητή. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ταυτιστεί και μόνο το όνομά του με τον ελληνισμό, με τον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά και την ποιήση εν γέννη. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο λόγω της ημέρας αλλά και λόγω μιας εκδήλωσης αύριο, θα είχαμε αναφορά στην ελληνοαμερικανική ποίηση που με έναν τρόπο, όσο και να σας κάνει εντύπωση, συνδέεται αν όχι με τον ίδιο τον Καβάφη και την ποίησή του αλλά με την διασπορά και την λογοτεχνία και την ποίηση της διασποράς. Αυτό θα δούμε αν θα το προλάβουμε, γιατί έχουμε κανονίσει και άλλη συνέντευξη. Εδώ είμαστε λοιπόν, οι υπόλοιπες ειδήσεις έρχονται και από το θέμα της, από τον χώρο της, το διεθνή. Η Ρωσία δηλαδή αναφέρει ότι κατέλαβε άλλα δύο ουκρανικά χωριά. Το Κίεβο το αναφέρει αυτό και το είδα μόλις τώρα, έρχεται τώρα από τα πρακτορία για μια κατάσταση που έχουμε ξεχάσει σχεδόν. Επειδή μας έχει καταλάβει το μυαλό και την πραγματικότητα η άλλη σύραξη. Και από τα υπόλοιπα που βλέπω ότι τοποθετήστε ήδη σχετικά με τον πρόεδρο Τραμπ, δεν υπάρχει κάτι που αυτή τη στιγμή να μονοπολεί το ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που ξέρετε ως τώρα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας, εκτός από το Viber και όλους τους άλλους τρόπους σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο Messenger. Εάν χρειαστεί θα διακόψουμε και για τη συνέντευξη που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Άμυνας ή Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό από εκεί περιμένουμε ίσως να προκύψουν κάποια νέα, επειδή είναι αμφιλεγόμενες οι πληροφορίες, όπως τουλάχιστον οι δύο πλευρές τις παρουσιάζουν. Από τη μία λέγεται ότι το Ιράν έχει χάσει έδαφος και τις δυνάμεις του, από την άλλη το αντίθετο. Και το στενό του Ορμούς στην ίδια κατάσταση. Νομίζω ότι όλα αυτά λίγο πολύ τα έχετε παρακολουθήσει από τις προηγούμενες ώρες. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν βέβαια με το τι θα γίνει ακριβώς με το περιβάλλον, τι θα γίνει με αυτό που λέμε το επερχόμενο καλοκαίρι. Το είχαμε έτσι δειλά-δειλά ανοίξει και εμείς το θέμα την περασμένη εβδομάδα, ότι όχι μόνο τα μετεωρολογικά μοντέλα αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για το Κλίμα του ΟΗΕ αναφέρεται σε πολύ δυσίωνες προβλέψεις σε ό,τι αφορά και την τήξη των πάγων αλλά και την διαφορά θερμοκρασίας και την πολύ υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Λοιπόν, και πάλι με ένα περίεργο τρόπο, και ενώ χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να τον κερδίσω τώρα. Αυτό που ανέφερα για την ζέστη, τη ζέστη των λίθων και έτσι όπως πυρώνουν τα μάρμαρα, θα μπορούσε να είναι η αρχή της κουβέντας μας με τον καθηγητή μας, τον κύριο Μανώλη Κορέ, τον ομότιμο καθηγητή αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και επικεφαλής της συντήρησης μνημείων της Ακρόπολης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητή.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μεγάλη μας τιμή. Αν και έχω να πω ότι θα στριμωχτούμε λίγο στο χρόνο και δεν θα το ήθελα καθόλου, αλλά λόγω των γεγονότων θα έχουμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, ενώ τα θέματά μας είναι πολλά για να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, θα πάω κατευθείαν στο εξής. Έτσι κι αλλιώς, μέσα από τα δικά σας τα πονήματα, τα εγχειρίδια, αλλά και γενικότερα, παρακολουθώντας την ιστορία του Ηρωδίου, δηλαδή του πνευματικού αυτού κέντρου, μείναμε λίγο εμβρόντιτοι εγώ προσωπικά όταν είχα διαβάσει σχετικά με την στέγη του Ηρωδίου, ότι τελικά είχε στέγη το Ηρώδιο, ήταν στεγασμένο και μάλιστα ήσασταν, θα έλεγα, ο μοναδικός επιστήμονας στον κόσμο που είχε αποκαλύψει ότι αυτή η στέγη, αν το κατάλαβα καλά, μπορούσε να σταθεί επειδή ακριβώς είχε τον τρόπο. Επειδή είχε τον τρόπο για να σταθεί ως γέφυρα, όπως είναι οι μεγάλες γέφυρες με την ρωμαϊκή.
Ναι, πολύ καλά το είπατε, ναι, αυτό. Ναι. Ναι, πολύ καλά. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, καταρχάς δεν είμαι ο μόνος. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν το Ηρώδιο και για τη στέγη του. Οι περισσότεροι κατά καιρούς επιστήμονες το θεωρούσαν άξιο θαυμασμού. Άλλοι θεωρούσαν ότι δεν μπορεί μια τόσο μεγάλη στέγη χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα να έχει δημιουργηθεί από την αρχαία εποχή με τα αρχαία μέσα. Και έτσι Ήταν σε μία εκκρεμότητα αυτό το ερώτημα. Το 1858 έγινε
κύριε
η καθηγητά, μεγάλη ανασκαφή.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με, το υπουργό, με τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επειδή αναφέρει κάποια σημαντικά πράγματα. Σας ζητώ συγγνώμη.
Μια ιστορική κατάσταση που μπορεί να ανατρέψει τα 4 έτη μειωμένων επενδύσεων υπό τον Biden. Αυτός ο προϋπολογισμός διασφαλίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη του κόσμου σε περίπλοκο περιβάλλον απειλών. Αυτός ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης μια τεράστια αύξηση στις αποδοχές των στρατευμάτων της τάξης του 7%. Η ποιότητα ζωής για τα στρατεύματά μας μπαίνει στο επίκεντρο αυτού του προϋπολογισμού. Ενδυναμώνοντας τις στρατηγικές
μας. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πολέμου έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του και τον ακούμε να δίνει λοιπόν τις πρώτες εξηγήσεις για τα οικονομικά. Πόσο έχει κοστίσει αυτός ο πόλεμος μέχρι στιγμής με έναν στρατό πραγματικά μεγάλου μεγέθους που έχει στείλει στην περιοχή της ανάφλεξης. Λοιπόν, παρακολουθούμε.
Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από την πρώτη ακρόαση του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον κύριο Hegseth, ο οποίος κυρίως οικονομικά δίνει τις εξηγήσεις, κάνει τον απολογισμό του δηλαδή, ως ήθιστε, γιατί έτσι λειτουργούν οι θεσμοί και η πολιτική κατάσταση, τα πολιτικά ήθη στη συγκεκριμένη χώρα. Οπότε δεν είχαμε κάτι αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικό να βγάλουμε ως συμπέρασμα, να εξάγουμε ως συμπέρασμα. Ζητώ συγγνώμη και από τους ακροατές για την πραγματικά πολύ άκομψη διακοπή της συζήτησής μας με τον κύριο Κορέ, τον οποίο ωστόσο δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα χρειαστεί να ξαναδιακόψουμε λόγω της... στους τίτλους, λόγω της σύνδεσής μας για τους τίτλους. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα λοιπόν με τον κύριο Κορέ, ξεκινήσαμε να συζητάμε για το στεγασμένο ηρώδιο, πιθανότατα θα τον ρωτούσα και για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και για τους αρχαίους δρόμους, πράγματα που είναι και παλιά αλλά και επίκαιρα εν ώψη και της ανακατασκευής, της ανακαίνησης να το πω έτσι, και του κλεισίματος του ηρωδίου, αλλά διακόψαμε γιατί είχαμε την, όπως ακούσατε, ένα μέρος της πρώτης ακρόασης, όπως λέμε, στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ. Η ώρα είναι 5:29, θα πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε έτσι μια συνόψιση της επικαιρότητας, για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η ώρα είναι 5:32, είναι Τετάρτη 29 Απριλίου, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δυστυχώς και αυτή η συνεδρίασή μας διεξάγεται στην σκιά της κρίσης στο Ιράν, με συνέπειες οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα πάντα, τις αγορές ενέργειας, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, το εμπόριο, το διεθνή πληθωρισμό. Είναι ένα περιβάλλον γεμάτο κάθε είδους αβεβαιότητες, που δυστυχώς και για το οικονομικό επιτελείο δεν επιτρέπουν πολλές ασφαλείς προβλέψεις, όμως είναι ένα περιβάλλον στο οποίο η πατρίδα μας συνεχίζει, σε σχέση τουλάχιστον με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να παραμένει ένας πόλος σιγουριάς και πρόοδου. Γιατί όσο και αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, το πιστοποιούν δύο πρόσφατα γεγονότα. Από τη μία πλευρά, η εδώ επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε την στρατηγική, οικονομική, αμυντική, πολιτική, πολιτιστική, εκπαιδευτική συνεργασία μας με την Γαλλία, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την συμπαράταξη της Αθήνας και του Παρισίου απέναντι σε μια σειρά από κέρες αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει η Ευρώπη, κυρίως γύρω από το μέλλον της και από τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσει τους νέους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει. Και σε αυτό μάλιστα θα προσέθετα και την σημερινή παρουσία του Εμμύρη του Κατάρ, τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως μια σταθερή γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του κόλπου, αλλά και ως ένας δυναμικός εταίρος τους. Είναι κάτι που έχει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, αλλά προφανώς έχει και μεγάλη οικονομική σημασία, καθώς το Κατάρ είναι σημαντικός επενδυτής στην πατρίδα μας και εκτιμώ ότι θα αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμα του το επενδυτικό στην Ελλάδα. Την άλλη πλευρά, είχαμε τις εξελίξεις στην θετική πορεία της οικονομίας, το υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα για το 2025, κάτι το οποίο μας επέτρεψε πριν από λίγες μέρες να κατευθύνουμε ακόμα 500 εκατομμύρια ευρώ σε μόνιμες, σε έκτακτες, αλλά και σε έκτακτες ενισχύσεις, σημαντικές μερίδες συμπολιτών μας, σε 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά, σε όλους τους ενοικιαστές, στο 85% πια των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, σε 250.000 αγρότες και σε πολλούς δεκάδες χιλιάδες πολίτες με ανεξόφλητες οφειλές που θα μπορούν πια να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις. Και όλα αυτά ως κοινωνικό μέρισμα μιας ανάπτυξης η οποία ήταν προϊόν μιας συνετής πολιτικής και παρά προφανώς τα πολλά εμπόδια από τη διεθνή αναστάτωση. Είναι μόλις 5, αν δεν κάνω λάθος, υπουργέ οι χώρες στην Ευρώπη που είχαν πέρυσι πρωτογενές πλεώνασμα. Στις πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής η συζήτηση είναι για το πώς θα πάρθουν έκτακτα μέτρα προκειμένου οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς εδώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανοήσουμε δίκαια αυτό το πλεώνασμα το οποίο προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας. Και να τονίσω και κάτι ακόμα, γιατί νομίζω ότι αξίζει, σας παρακαλώ πολύ, να το υπενθυμίζουμε διαρκώς στον δημόσιο διάλογο. Και αναφέρομαι στον ταχύτατο τρόπο με τον οποίο αποκλιμακώνεται το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας. Άμα δείτε ένα σχετικό διάγραμμα, το ανέρτησα κιόλας, παρότι δεν συνηθίζω να αναρτώ εικόνες και φωτογραφίες στον εβδομαδιαίο απολογισμό μου. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια. Και νομίζω αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία, διότι το δημόσιο χρέος αποτέλεσε ένα βραχνά για την πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια. Ήταν ουσιαστικά και η γενεσιουργός αιτία της μεγάλης οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, και το γεγονός πια ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί ταυτόχρονα να επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεώνασμα το οποίο επιστρέφεται στους πολίτες, να μειώνει την ανεργία, να προσελκύει επενδύσεις και να αποκλιμακώνει το χρέος, άρα να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη οργανικά και όχι με δανεικά, είναι μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής συνολικά αυτά τα 7 χρόνια, αλλά νομίζω και μια παρακαταθήκη και ένα διαγενειακό συμβόλαιο το οποίο υπογράφουμε με τη νέα γενιά, η οποία και τελικά αυτή θα είχε υποστεί τις συνέπειες μιας χώρας η οποία θα εξακολουθούσε υπό άλλες συνθήκες να διατηρεί ένα εξαιρετικά υψηλό χρέος. Εκτιμώ ότι στα τέλη ενδεχομένως και αυτού του έτους Αυτό που θα σας πω θα φάνταζε πρωτοφανές πριν από κάποια χρόνια. Η Ελλάδα δεν θα είναι η χώρα πια η οποία θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και όχι ο μίζερος τόπος που επιμένει να εμφανίζει αντιπολίτευση χωρίς μάλιστα οποιοδήποτε επιχείρημα, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις, αλλά διολυσσένοντας δυστυχώς σε ακραία συνθήματα, σε μια απεχθή ρητορική η οποία είναι μάλλον δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά. Αφήνω στην άκρη αυτά τα οποία έχω ακούσει προσωπικά, το πόσες φορές με έχουν αποκαλέσει από δολοφόνο και μειοδότη. Θα σταθώ όμως σε αυτά τα οποία λένε για την παράταξή μας και το κόμμα μας, το οποίο παρουσιάζεται ως μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε. Και δυστυχώς θα πω και πάλι ότι ακόμα και εντός ακόμη θεσμικά κόμματα με μεγάλη, θα έλεγα, ορμή μπαίνουν σε αυτό το χώρο της τοξικότητας. Το ξαναπώ, είναι ανεύθυνο, είναι λυπηρό. Προφανώς εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή, αλλά θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε ένα βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη. Εμείς λοιπόν αυτό μπορούμε να κάνουμε, να απαντάμε το έργο μας. Έρχομαι στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και για το οποίο πολλοί από εσάς είστε συναρμόδιοι. Αναφέρομαι στην Εθνική Στρατηγική για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι νομίζω ένας πολύ ξεκάθαρος οδικός χάρτης. Για πρώτη φορά νομίζω ότι έχει γίνει μια τόσο λεπτομερή δουλειά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, να εντοπίσουμε έργα, πηγές χρηματοδότησης, κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, κεντρικού κράτους. Είναι μια πολιτική η οποία είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς διαβούλευσης και νομίζω ότι ο σκοπός της είναι να στείλουμε ένα μήνυμα εδώ από την Αθήνα. Έχουμε συχνά κατηγορηθεί ως μια χώρα η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας, ότι κανείς πολίτης δεν πρέπει να θεωρείται ξεχασμένος και κάθε περιοχή έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη και στην προκοπή και στην αξιοποίηση των δικών της συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα χθες μαζί με τον Υπουργό Υγείας στην Τρίπολη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο έχει συντελεστεί εκεί. Σκεφτείτε μια περιοχή η οποία πριν από κάποια χρόνια ψαχνόταν να βρει αναπτυξιακή κατεύθυνση, επηρεασμένη και αυτή σε έναν βαθμό από την απολιγνητοποίηση της Αρκαδίας. Ξαφνικά έχει γίνει ένα κέντρο παραγωγής φαρμάκων με πολύ σημαντικές επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με χιλιάδες εργασίες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Αν σκεφτείτε ότι στην Τρίπολη θα παράγεται το 30% των πενικυλούχων φαρμάκων όλης της Ευρώπης και με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και από το Υπουργείο Παιδείας να φέρουμε πιο κοντά την τεχνική και την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης, το πρόγραμμα της οποίας σχεδιάστηκε μαζί με τον σύνδεσμο των ελληνικών φαρμακοβιομηχάνων, άρα με δεξιότητες που ξέρουμε ότι θα είναι απαραίτητες προκειμένου τα νέα αυτά παιδιά να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Το λέω γιατί είναι ένα μόνο παράδειγμα της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δίνοντας μια ξεχωριστή έμφαση στις ορεινές περιοχές. Έχουμε πια μια ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών, διότι οι ορεινοί δήμοι το ζητούσαν αυτό και έχουν ειδικά θέματα. Έχουμε την Επιτροπή Νησιωτικότητας και θέλω σε αυτό να τονίσω ότι σε αυτή τη διαβούλευση έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και νομίζω ότι αυτό είναι και μια απάντηση στον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε την συμμετοχή του βουλευτή, στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής. Μην ξεχνάμε, μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία, άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Θα συζητήσουμε επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολίτες θα προστατεύονται πλέον από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές, τις γνωστές ως SLAP. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, εκτός θέματος του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς ως πολιτικοί πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά στην περίπτωση που το κρίνουμε κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Και αυτό είναι κάτι, κύριε Υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε και νομοθετούμε σήμερα, γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, όπως είπα, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιοδήποτε, αλλά όποιος κινείται στην Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι κατεξοχήν στην πατρίδα μας η ελευθερία της έκφρασης είναι απολύτως προστατευμένη και κατοχυρωμένη. Δύο πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αγαπητή Λίνα, που έχουν ξεχωριστή σημασία, έχουν καλλιτεχνική αλλά θα λέγουν και οικονομική διάσταση. Πρώτη φορά την καθιέρωση της Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Είναι μια συνέχεια της πρόσφατης ίδρυσης της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, ένα project το οποίο μας είχε απασχολήσει πολλά χρόνια. Με μεγάλη χαρά συναντήθηκα με τους εκπροσώπους των παραστατικών τεχνών και είδα την ικανοποίησή τους, γιατί επιτέλους κάνουμε το βήμα αυτό. Και βέβαια έχουμε και ένα δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης με τίτλο Greece on Screen. Νομίζω ότι είναι μια φιλόδοξη στρατηγική για τον κινηματογράφο. Έχει ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην ίδια την οικονομία. Ανέτρεξα στα στοιχεία. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε 350 παραγωγές που απέφεραν 3.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και βέβαια η κατεύθυνση την οποία έχουμε δώσει είναι να στηρίζονται τόσο εγχώριες παραγωγές, αλλά όσο και παραγωγές από το εξωτερικό, οι οποίες προσφέρουν στη χώρα μια τεράστια ευκαιρία για ουσιαστικά δωρεάν διαφήμιση. Και νομίζω ότι εκεί ακόμα έχουμε σημαντικά περιθώρια να προσελκύσουμε και άλλες παραγωγές. Αυτό συνδέεται και με την πρόθεση του τουριστικού μας προϊόντος από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ενδεχομένως, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να γυρίσουν κινηματογραφικές παραγωγές στην πατρίδα μας. Λοιπόν, σταματώ εδώ για να μπούμε στην ημερήσια διάταξη και να ευχηθώ και καλή δύναμη σε καινούργια μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριε Σχοινά, κύριε Τουρνά. Καλή δύναμη.
Ακούσαμε λοιπόν από πρώτο χέρι, όπως λένε, την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που λόγω της επίσκεψης του ηγέτη, του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, έγινε αργότερα, 4 με 5, οπότε λίγο νωρίτερα η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα έβγαλε αυτό που λέμε ειδήσεις ή πάντως είχε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση για πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε και στην εμπέδωση της συνεργασίας και της προοπτικής επενδύσεων με τον Εμμύρη του Κατάρ, στην επίσκεψη Μακρόν λίγο και στο κοινωνικό μέρισμα και στην χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου. Μα πάνω απ' όλα ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς απαντάμε με το έργο μας και αυτό που αναμέναμε λίγο πολύ και οι πολιτικοί συντάκτες είναι το αν θα αναφερόταν στην διαμαρτυρία κάποιων έστω λίγων βουλευτών δημοσίως για το ότι δεν συμμετέχουν στο κυβερνητικό έργο. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας απαντά στο πώς αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το επιτελικό κράτος αφορά στην εκτελεστική, όχι στην νομοθετική εξουσία, και ότι άλλες είναι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής, και αυτά καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα τώρα σε μία σειρά, επειδή νωρίτερα και είχαμε και την άλλη παρουσίαση, την πρώτη ακρόαση του Υπουργού Άμυνας ή Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενώπιον του Κογκρέσου. Έχει σημασία να ακούσουμε και τι είπε. Ουσιαστικά έδωσε μία αναφορά σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των οικονομικών, αλλά πάντως όλοι εκτιμούν, έχουν προλάβει να εκτιμήσουν, ότι υιοθέτησε έναν μάλλον επιθετικό τόνο ο κύριος Χέγκσεθ κατά την εμφάνισή του ενώπιον του Κογκρέσου. Διεμήνησε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν τους συμμάχους που ενισχύουν την άμυνά τους, αλλά θα επιβάλλουν κυρώσεις στους εταίρους που δεν το πράττουν. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χέγκσεθ ότι οι σύμμαχοι πρότυπα που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας. Οι σύμμαχοι που δεν θα το κάνουν, σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. Αυτά έτσι σε πάρα πολύ μεγάλη σύνοψη και συμπύκνωση, για να έχουμε έτσι μια πιο σφαιρική ενημέρωση για αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Σίγουρα πάντως ο Τραμπ ενημέρωσε τις πετρελαϊκές εταιρείες ότι ο αποκλεισμός του Ιράν μπορεί να παραταθεί για μήνες, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει φέρει τα πράγματα σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται ότι διαμορφώνουν τη στρατηγική του πολέμου, όπως όλα δείχνουν και εκτιμούν, και ο ρόλος του Χαμένεϊ μάλλον φαίνεται αποδυναμωμένος. Τις τελευταία ώρα θα το δείτε κι εσείς, φιγουράρει στο διαδίκτυο η απάντηση του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη για μια ειδικευόμενη γιατρό που κατήγγειλε πως εφημέρευε επί 5 συνεχόμενες ημέρες και κατέρευσε. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι εγώ πήγα και επόπτευσα και ρώτησα για την κατάσταση, δεν διαπίστωσα καμία υπερεργασία, είδε 19 παιδιά, αλλά ωστόσο θα βοηθήσουμε και την ίδια και την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια κινητοποίηση. Οι άνδρες της ΟΠΚΕ, των ειδικών, δηλαδή τη ειδική ομάδα αντιμετώπισης καταστάσεων, έχουν μπει στην πολυκατοικία ενός 20χρονου φοιτητή που έχει ταμπουρωθεί εδώ και λίγες ώρες και πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του. Υπάρχουν αρκετοί κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από νωρίτερα. Λοιπόν, ο Γιάννης, πράγματι καλό απογευματόβραδο, μου λέει. Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας έχει στείλει. Μάλιστα. Νομίζω είναι η εκδήλωση που κάνατε και για την οποία μας είχες αναφέρει αρκετές φωτογραφίες και βλέπω να κατάλαβα πως είχε επιτυχία και το ευχαριστηθήκατε όλοι. Μπράβο πάντα τέτοια, Παναγιώτη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Θα προσθέσω, λέει, εκκλησιαστικά πάντα, έτη πολλά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα. Ορθοτομούντα είναι πράγματι μια λέξη που δεν είχα ακούσει το τελευταίο διάστημα. Και επαναλαμβάνω, γενικότερα στο λόγο του Ευαγγελίου υπάρχουν εξαιρετικές λέξεις και φράσεις και επειδή δεν είναι αρχαία ελληνικά, είναι πολύ πιο απλουστευμένα, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και τη σύνταξη, αν αγαπάει τη γλώσσα και να μάθει πράγματα από εκεί και να παρακολουθήσει και από μόνος του, αν ακούει. Ανεξαρτήτως, δεν θίγω εγώ ούτε θρησκευτικά ούτε άλλα δεδομένα. Λοιπόν, ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, του άρεσε η ωραία και αισιόδοξη εισαγωγή μας, που η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε πολύ καλά η εκπομπή σήμερα λόγω συνεχών διακοπών και δυστυχώς και κάποιων ακυρώσεων για τις οποίες βέβαια θα επιληφθούμε. Ωραίες οι εναλλαγές μεταξύ ξένης και ελληνικής μουσικής, του άρεσε ο στίχος «Το πρόσωπό σου μέσα στο χάος να ανθίζει». Πραγματικά. Και λέει πως είπα εγώ ότι από τον Υπουργό Πολέμου περιμένουμε κάτι το αισιόδοξο. Όχι βέβαια. Το είπα με την έννοια του ότι μέσα από τα συμφραζόμενα και through the lines που λέμε, δηλαδή πίσω από τις γραμμές, θα μπορούσαμε ίσως να εκμεύσουμε μια κάποια είδηση, μια κάποια γνωμάτευση, εκτίμηση ότι ο πόλεμος μπορεί να λάβει ένα τέλος. Αλλά κάθε άλλο. Βεβαίως και είναι αντίφαση. Και άλλα πολλά που έχεις στείλει, Γεράσιμε, με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά σου. Ο Κρήτων, ο οποίος μας επιπλήττει, επειδή διακόψαμε τον μέγα καθηγητή, λέει, και αξιώνουμε να μας περιμένει. Κοίτα, Κρήτωνα, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο σταθμός μας είναι αμιγώς ενημερωτικός και ανά πάσα στιγμή μπορούμε και πρέπει να διακόπτουμε για την έκτακτη επικαιρότητα ή γενικά για την επικαιρότητα κατά το δοκούν. Ο καθηγητής ήταν δικός μου προσκεκλημένος και ίσα ίσα που εγώ δεν ήθελα να τον διακόψω, γνωρίζω πολύ καλά την προσωπικότητα αυτή, γι' αυτό και τον κάλεσα. Τα άλλα είναι εκ του περισσού, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω και δεν μου αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο εσύ τα αναφέρεις. Αυτά, σε γενικές γραμμές, ο Γιάννης από το Σουλάρι. Ναι, Γεράσιμε, okay, σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να σιγά σιγά να αποχωρήσουμε με την έννοια ότι διατρέξαμε όλη την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε στην κυριολεξία στα τελευταία 45 με 50 λεπτά. Δεν καταφέραμε να είμαστε συνεπείς στις συνεντεύξεις μας, δεν πειράζει. Ελπίζω πως θα έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία. Και κάτι τέτοιο θα πράξουμε, να σας το πω από τώρα, να κάνω ένα άλμα την Παρασκευή 1η Μαΐου, ημέρα Πρωτομαγιάς 5 με 6. Έχουμε επίσης ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα που μάλλον θα σας αρέσουν και όλα είναι, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου. Πάμε να φύγουμε με ένα τελευταίο τραγούδι. Τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά Βούλα Κουλισοπούλου Μαρία Σφυρόερα, Έλενα Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ, πολλά πολλά φιλιά, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου.